Jeg vil lave en måske lidt lang indflyvning til den tekst, vi skal se på, og det, som jeg skal prædike om i dag. Det er sådan, at for halvanden uge siden, onsdag i forrige uge, der var det den 4. maj. Og det er en dag, som i min familie har en særlig betydning. Det har den sikkert i mange danskers liv, men jeg bilder mig ind, at det, at jeg er sønderjyde, er med til at gøre, at den har sådan den har lidt ekstra fokus. Sådan hele den historiske baggrund omkring 1864 til 1920, hvor Sønderjylland var en del af Tyskland, indtil vi fik lov at stemme os hjem, som man siger dernede. Så går der kun 20 år, og så kommer tyskerne og besætter os igen. Det har ramt hårdt, tænker jeg, på en eller anden måde, fordi at der var mennesker, der havde oplevet tiden som danske i Tyskland. Og derfor så er befrielse, den er noget særligt dernede. Jeg er vokset op med bunker både fra 1. og 2. verdenskrig, sådan nærmest lige i baghaven. Jeg bor stadigvæk meget tæt på det, der hedder Sikringsstilling Nord fra 1. verdenskrig, og jeg skal ikke køre mange minutter for at komme ud til Atlantvolden fra 2. verdenskrig. I noget lokal historisk materiale fandt jeg på et tidspunkt noget omkring den gård, hvor jeg selv er født, og som min oldefar og min farfar boede på under 2. verdenskrig, hvor de tyske soldater på et tidspunkt har været forbi der, og enten søgt ly for natten, eller skulle have noget at spise, eller hvad de nu har gjort. Det har på en eller anden måde været tæt inde på familien, det her med, at der var krig i Danmark. En anden grund til, at den 4. maj er en særlig dag, det er, at det er min fars fødselsdag. Han blev så 70 her sidste onsdag. Men det betyder også, at vi har altid markeret den dag. Og der har så bare været to grunde til at fejre den. Så flaget, det har altid været hejst den 4. maj hjemme ved os. Og vi har plejet at slutte sådan fødselsdagsfejringen af, sammen med nogle af mine fars venner, med at tage til lysfest i Haderslev. Nu i år, der har København og Aarhus sådan løbet lidt med opmærksomheden omkring 4. maj, fordi at Zelensky fra Ukraine talte på storskærm direkte til det danske folk. Men ellers så plejer Haderslev at være stedet, hvor der sådan er den største markering af befrielsen i Danmark. Kæmpestort show med musik og lys og taler og alt muligt, der foregår dernede. Og så hele facaden på kasernen, der sådan bliver lyst op med to lys i hvert vindue. Der er sikkert også folk i Aalborg, der bruger det her at sætte lys i vinduerne den 4. maj om aftenen. I år var jeg ikke til lysfest, men til gengæld så havde jeg vagt på efterskolen. Og der valgte jeg at afspille det, vi kalder befrielsesbudskabet for den. Under 2. verdenskrig, der sendte BBC med danske speaker og radio til Danmark, så vi ligesom fik nyheder direkte derfra. Det blev også brugt til at sende kodebeskeder til modstandsfolkene. Sikkert også til drengene fra Sankt Petri, og der kørte forbi, Filsø-familiens kro der undervejs herop. Man sendte radio direkte til Danmark fra London, fra BBC. Og Johannes Sørensen, som nyhedsoplæseren hed den 4. maj om aftenen, han går jo i stå cirka 5 minutter inde i hans nyhedsoplæsning. Og der er sådan en radiotavshed i 10, 12, 15 sekunder. Det er normalt sådan noget, man ikke gerne vil, når man er på live. Men der er stillhed. Det eneste, man kan høre, det er sådan noget statisk summen fra den der kortbølgeradio, der sikkert ikke har været i fantastisk kvalitet i baggrunden. Og så får han lov til at bryde stillheden med frihedsbudskabet. Han siger det her med, at det oplyses, eller meddeles i dette øjeblik, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og Danmark har overgivet sig. Her er London, og så gentager han osv. Det her budskab, det må have været fuldstændig fantastisk at sidde og lytte til dengang i 1945. De sad bag ved mørklægningsgardinerne, og levede som besatte. Det har ikke været voldsomt hårdt i Danmark i forhold til ganske mange andre lande, som Hitler havde besat. Men alligevel, vi var ikke frie. Vi var besat. Vi var fanger under et fremmed styre, under en fremmed hær. Så har vi fået lov til at høre, nu har fjenden overgivet sig. Nu er vi frie. Det må have været helt ubeskriveligt stort. Men frihedsbudskabet var jo ikke kun stort for dem dengang. Det er jo faktisk lige så vigtigt for os i dag. Hvis ikke jeg havde lyttet dengang, eller på et eller andet tidspunkt siden, så havde vi jo stadigvæk i dag levet i Hitlers tredje rige. Vores frihed skyldes jo, at der på et tidspunkt var nogen, der kunne befri os i 1945. Jeg har det sådan stadigvæk i dag, jeg kan simpelthen ikke høre den her radioudsendelse, uden at hårene de rejser sig i nakken. Og jeg lever 77 år efter. Det vi skal være sammen om i dag, det er et endnu større frihedsbudskab. Det er et budskab, som er langt vigtigere, også for os i dag. Og noget af det, der er helt, helt fantastisk på en eller anden sjov måde, ved det her frihedsbudskab, som Johan Sørensen han læste op dengang 4. maj 1945, det er, at hans stemmeføring, jeg ved ikke, jeg kender I alle sammen radioklippet, eller ja, der er i hvert fald nogen, der gør. Hans stemmeføring er fuldstændig en begejstringsforladt. Man kan ikke høre på ham, at det, han læser op nu, det er det vildeste, han i sit liv kommer til at sige på live radio. Lidt senere i udsendelsen, så gør han opmærksom på, at det her har været den største aften. Men der er ikke meget sportskommentator over ham. Altså, der er ikke meget jubel, der er ikke meget sådan gang i den, at prøv at høre, vi er frie. Altså, havde det været Danmark, der havde scoret semifinalen til EM mod England, ikke også? Så eksploderer det. Det skulle have eksploderet her. Han er sådan helt kold. Alligevel, så rører det os, når vi hører det. Og det er fordi budskabet, det taler for sig selv. Det kræver ikke store følelser i hans formidling, for indholdet i sig selv er fuldstændig fantastisk. Det er mit ønske og mit håb, at det, vi skal være sammen om i dag, det må tale for sig selv. Fordi at min formidling vil aldrig kunne leve op til, hvor stort det budskab faktisk er. Yes. Det var lige indflyvningen. Jeg kommer til at vende tilbage til det her lidt som en parallel undervejs. Men vi skal bede sammen for den her gud. Tak, Jesus, at vi får lov til at være frie. Tak, at der er et fangenskab. Jesus, jeg beder dig om, at vi i dag må få lov at se noget af storheden i, at det er det samme, du har gjort for os. Jeg beder dig om, at vi må få lov til at møde dig gennem dit ord. Jeg beder dig om, at det vi skal være sammen om nu, at det må være ord for dig. Jeg beder dig om, at du vil lægge dine ord i min mund, så det er dig, vi får lov til at lytte til, og dig, vi får lov til at møde den her. Vi skal læse søndagens tekst, og det vil vi rejse os op og gøre. Dem, der læser med i deres egen bibel, så er det sådan taget tværs hen midt igennem to af de afsnitsinddelinger, vi har i Bibelen i dag. Men det er i Johannes evangelie kapitel 8 og fra vers 28. Jesus sagde da til dem, når I får ophøjet menneskesønnen, der skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør af mig selv. Men som faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han, som har sendt mig, er med mig. Han har ikke ladt mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne. Da han talte sådan, kom mange til tro på ham. Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham, hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. De svarede ham, vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige, I skal blive frie? Jesus svarede dem, sandelig, sandelig, siger jeg, enhver, som gør synden, er syndens træl. Men trælen bliver ikke i huset for evigt. Synden bliver der for evigt. Hvis altså synden får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Teksten her er taget ud af en længere sammenhæng, hvor Jesus han er i snak eller i diskussion med nogle jøder. Og diskussionens kerne går egentlig på, hvem er Jesus? Jesus han prøver at forklare dem, at han er kommet fra Gud, at han er Gud selv, at han er den messias, som de jo troede på skulle komme, de her jøder, som kendte til Gamle Testamente. Jøderne på den anden side, de tror ikke på det her. Der står godt nok her om, at der var nogen, der faktisk troede på det, han sagde. Men der er i hvert fald der er forskel på, hvordan de her jøder de forholder sig til ham. Nogen, de tror åbenbart på ham. Men der er også andre, der absolut ikke vil høre på, at Jesus han skulle være Guds søn, at han skulle være Gud selv. Hvis man læser videre ned igennem teksten, så nede i vers 48, der er der nogle af de her jøder, der siger til ham, har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon? En samaritaner, det var et fjendefolk. Det var nogen, man så ned på. Det var nogle fremmede, som man mente var ugudelige, fordi de havde sådan blandet sig med fremmede folk, i stedet for at holde fast i sådan der jødiske aner. Så de vil gerne have frasagt Jesus muligheden for at være messias. Du er slet ikke jøde, hvilket åbenlyst var forkert. Vi har hans stambøger stående i Matthæus blandt andet. Jesus var jøde. De påstår også, at han var besat af en dæmon. Det er åbenlyst heller ikke rigtigt. Men der er den her vilde diskussion om, hvem er det, vi har med at gøre? Hvem er Jesus egentlig? Og ind i den her diskussion, der gør Jesus det altså klart. I har brug for at lære mig at kende. I har brug for at have med mig at gøre, for at blive sat fri. Det, at Jesus han taler om at blive gjort frie, det slår de sig på. De synes da ikke, at de er fanget af noget. Og et frihedsbudskab, det giver jo kun mening ind i et fangenskab. Ordene fra 1945 fra BBC er så stærke, fordi vi levede et fangenskab. Modsat så har vi situationen i Ukraine i dag, hvor Putin han vil retfærdiggøre hans angreb på Ukraine med, at han er kommet for at befri dem fra nazister. Men for en ukrainer, i hvert fald en, der ikke er russisk sindet, så klinger det der jo enormt hult. For de oplever, at de var faktisk frie før. Det er nu, de kommer og besætter os. Hvis frihed skal være noget fantastisk, og hvis vi skal tale om at blive befriet fra noget, så må der jo være et fangenskab på spil. Det er forudsætningen for, at et befrielsesbudskab giver mening. Og det er altså det, Jesus han siger til de her mennesker, at det har de brug for. Så kan man sige, at de her jøder, de er måske rimelig hårde i filten, når de beskylder Jesus for at være besat af en dæmon. Jesus han lægger altså heller ikke fingre i vand mellem den modsatte vej. Han siger på et tidspunkt, det er nede i vers 44 for dem, der sådan lige har Bibelen med, at I har djævlen til far, og I er villige til at gøre, hvad jeres far lyster. Det går nok en voldsom udtalelse at komme med. Men det er Jesus, der prøver at gøre det klart for dem, prøver at I har faktisk et problem. Jøderne, de mente, jamen vi er jo Abrahams efterkommere, vi er jøder. Vi er Guds eget folk, der er styr på det. De kunne ikke se, at de havde brug for en frelser, en befrier. Og derfor er Jesus nødt til at gøre dem opmærksom på, at der er faktisk et fangenskab. I hører faktisk ikke Gud til, når I ikke tror på mig. Jeg kunne godt tænke at vide, om vi ligesom de her jøder nogle gange er lidt for hurtige til at blive færdige med den her baggrund for befrielsesbudskabet. Det er lækkert at høre om, at Gud han elsker os. Det er dejligt at læse vers, der fortæller om vores værdi og hvor meget vi betyder for ham. Kærlighed, det er sådan noget, som alle mennesker de kan være med på. Det vil man gerne gå i kirke for at høre om. Men har vi gjort os for hurtigt færdige med, hvad grunden er til, at Jesus han kom til jorden? Jøderne her, de troede, at det vedkom ikke dem. Går vi om til romerne, der kommer til sådan lige at surfe lidt rundt, Men i Romerbrevet kapitel 3, det er så i virkeligheden nogle vers fra Gamle Testamente, Paulus citerer. Men der breder Paulus i hvert fald det her ud og gør det klart. Det her, det handler ikke kun om nogle få ugudelige typer. Han siger det på den her måde, at der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Der er ingen forstandig, ingen der søger Gud. De er alle kommet på afveje, alle er fordærvet, ingen gør godt, ikke en eneste. Og så fortsætter han ellers nogle vers endnu med sådan at pensle ud, hvor otte mennesker i virkeligheden er. Er det her virkelig talt om os? Er det vores fangenskab af ondskaben? Nogle andre vers, der siger det her på en måde, som jeg synes er ret stærke, det er om i Jakobs brev. Der tales der om fristelser. Og Jakob han siger det på den måde, at når man fristes, så er det ens eget begær, der drager og lokker en. Det ville være så rart, hvis jeg kunne pege på noget andet, ligesom Adam og Eva kunne i paradis og sige, jamen det er jo slangen, det er jo djævlen, der kommer og fristede mig. Og han er jo stærk. Hvad har jeg at hamle op med der? Men nej, fristelsen kommer ikke først og fremmest udefra. Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker en. Og når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden. Og når synden er vokset op, føder den død. Det her, det peger jo tilbage til det, der skete i syndefaldet i paradis. Gud havde sagt til Adam og Eva, at hvis I spiser af det der træ, så skal I dø. Det var i virkeligheden jo heller ikke noget stort forbud at få. De levede jo i paradis. De levede et sted, hvor de bare kunne plukke, hvor de havde alt, hvad de havde brug for. Men djævlen fristede dem til alligevel at overtræde det her bud, fristede dem til at synde. Så kom døden ind og blev en del af verden. Det kan godt være, at de ikke døde lige der med det samme. De levede jo ret længe. Adam blev vist også omkring 900 år. Men døden blev en del af vores grundvilkår som mennesker i den her verden. Og det, der blev problemet, er, at pludselig så var det flyttet ind i os. Pludselig så er det indefra, begæret kommer. Det er indefra, at ondskaben den vokser ud. Netop i forbindelse med krigen i Ukraine, sad vi på et tidspunkt på lærerværelset og snakkede lidt om nogle af de frygtelige ting, mennesker er i stand til at gøre mod hinanden. At voldtægt bliver brugt som et våben. At de flygtende, enlige kvinder der fra Ukraine, menneskehandlerne, de stod klar ved Polens og Rumæniens grænser osv., fordi at så kunne de bare lige snuppe de her mennesker under dæk af, at det var for at evakuere dem, og så ja, gøre dem til fanger i et endnu værre fangenskab. Mennesker finder på fuldstændig frygtelige ting. Det har vi en lang, lang historik for, at være meget kreative på nye måder og gøre hinanden ondt. Og en af mine kollegaer sagde det på den måde, hvordan kan nogen egentlig være i tvivl om, at ondskab er noget, der kommer indenfra? Vi behøver ikke at kigge særlig meget i nyhederne. Jeg ved ikke, om der er nogen af os, som tænker, at det må stadigvæk være nogen andre, Jesus og Paulus og Jakob snakker om. Kan det her virkelig være os? Vi er da sådan meget gode mennesker. Jeg tror alligevel, vi kender den der mekanisme, at lysten til det forkerte, det er noget, vi har inde i os. Hvis jeg nu nede ved indgangen havde sat sådan en stor, fed rød knap, hvor der stod, don't push the button, lad være med at trykke på den her knap, så ville der være nogle stykker, hvor det ville kribe lidt i fingrene og tænke, hvorfor må jeg ikke det? Det kunne da egentlig være lidt spændende. Hvad sker der mon, hvis jeg gør det? Det ved jeg godt, det er helt harmløst. Men der er et eller andet af det der i os. Jeg møder det også sådan, ret ofte på efterskolen. Det er jo unge mennesker, vi har med at gøre dernede. Det er grunden til, at jeg arbejder sådan et sted. Det synes jeg er fantastisk sjovt og udfordrende og spændende. Men når man er 80 unge mennesker samlet under samme tag, så skal der altså nogle færdselsregler til, for at det går godt. Der er nødt til at være nogle rammer, vi skal leve under. Og en af de rammer, som sådan altid er den notorisk kendte, det er det der med, at det er noget med om natten, så man faktisk være på sit værelse og sove, i stedet for at løbe rundt andre steder. Hvis der er noget, teenager ellers er glade for, så er det at sove, ikke også? Altså, det skulle man tro, det er jo den nemmeste regel i verden at overholde. Men det er forbudt, og så bliver det også lidt spændende. Og så skal vi lige prøve at finde ud af, kan vi egentlig snige os ud, og kan vi egentlig forholde den fest om natten? Det er sådan noget, vi er til at håndtere. Det har jeg det fint med, fordi at det hører med. Men det viser bare noget af den der mekanisme. når noget er forbudt, så bliver det også lidt spændende at se, kan jeg overtræde grænserne og slippe godt fra det. Og på en lidt mere alvorlig bane, så tænker jeg også, at vi hver med de ting, der nu er vores udfordringer og fristelser, kender det her med, at jeg kan have lyst til det, der er forkert. Det er i hvert fald sådan, Bibelen taler om menneskets situation. Når Jesus bruger udtrykket at have djævlen til far, så bliver det sådan et familiemæssigt forhold, ikke også? Det er ikke bare, at det er noget, der påvirker mig. Det er noget, jeg er i familie med. Det rører ved det begreb, vi nogle gange kalder for arvesynden. At siden Adam og Eva, så er det her blevet en del af os. Det er vokset ind i os. Paulus bruger udtrykket, at det er vores kød, der er ondt. Nu er vi sådan hen over de sidste par år alle sammen blevet virus-eksperter i Danmark. Jeg ved ikke, om vi er eksperter. Men i hvert fald så er der blevet så er der en hel masse sådan tekniske ting omkring virus, som vi aldrig før ville have nævnt i nyhederne. Og nu hører vi om spike-proteiner og hvordan forskellige slags vacciner virker og alt muligt andet, fordi det er kommet tæt på. Det, der er forskellen på en bakterie og en virus, det er, at en bakterie det er en levende organisme i sig selv. Og derfor så kan den slås ihjel. Hvis jeg får en infektion eller en betændelse med en bakterie, hvis jeg så har den rigtige penicillin, den rigtige antibiotika, så kan jeg faktisk slå den ihjel. Så kan jeg komme over den her infektion. En virus, den er så farlig, fordi at den er ikke i sig selv levende. Hvis en virus, den skal udvikle sig, så skal den bruge en værtsorganisme, en værtscelle. Så det en virus gør, det er, at den inficerer mine egne celler og bruger cellens egne evner til at udbrede den sygdom, som den nu tager med sig. Det er næsten sådan, det bliver beskrevet, at ondskaben er blevet som sådan en del af mine egne celler. Det betyder også, at jeg kan ikke bare slå den ihjel, og så skal jeg sådan set slå mit eget kød, min egen krop ihjel. Paulus, han bruger et andet udtryk på det i Romerbrevet, og han taler om det som syndens og dødens lov. Han siger også, at jeg finder den lov i mit legeme, at jeg gerne vil gøre det gode, men jeg evner kun at gøre det forkert, det onde. Når Paulus bruger ordet lov her, så er det jo ikke tænkt som sådan en paragraflov. Altså ligesom vi har grundloven og færdselsloven og alle mulige ting, der regulerer, hvad må vi og hvad må vi ikke, og hvad er i øvrigt konsekvenserne af at overtræde reglerne. Det er sådan en type lov. Det har vi også i Bibelen. Når vi taler om, hvad det er, der er synd, så er det netop overtrædelse af Guds lov, af Guds paragraffer. Men syndens og dødens lov er mere end det. Det er som en naturlov. Undskyld, jeg har været fysiklærer, så der går sådan nogle gange lidt teknik i den. Den mest kendte fysiske lov, det er nok tyngdeloven. Den hedder så ikke en lov om massetiltrækning. Skidt nu med det. Men vi er klar over, at det her, det er jo ikke en lov, der definerer, hvad må jeg og hvad må jeg ikke. Det handler i stedet for om, hvad er rammerne for, hvad der er muligt. Det er ikke muligt for mig at overvinde tyngdeloven, eller blive fri af den. Jo, jeg kan godt med en rumraket, eller med en flyver eller et eller andet, jeg kan godt bevæge mig opad. Men det er jo fordi, at der er en kraft, der er stærkere end tyngdekraften, som jeg så lige pludselig har på min side. Men jeg har ikke mulighed for at sådan annullere den der tyngdelov. Den er en grundpræmis for hele min eksistens. Ligesom termodynamikens lov og alle mulige andre naturlove, vi har. Det er sådan, Paulus beskriver det. Det her, det er en naturlov, som er blevet en del af rammerne for mit liv. Det er ikke muligt at slippe væk fra ondskaben. Den er flyttet ind i mig selv. Og det er det fangenskab, som er udgangspunktet for Jesu tale om frihed her. Han bruger selv billedet med et slaveforhold, det at være en træl. Ordet træl er sådan et, der er svært helt at oversætte til danske forhold. På flere engelske bibeloversættelser, så bruger man ordet servant, altså en tjener. Det lyder meget frivilligt, ikke også? Eller som et ansættelsesforhold. På dansk bruger vi ordet slave nogle gange, når vi skal oversætte det. Og det er også noget, der for os lugter mest af sådan den afrikanske slavehandel i kolonitiden og sådan noget. virkeligheden i Bibelens syn på trælle er nok et sted sådan ind midt imellem. I bund og grund så er det tale om en juridisk ordning. Altså hvor vi i dag tænker slaver, slavehandel og sådan noget som en frygtelig ting og et overgreb mod menneskerettighed og alt muligt, så var det her en juridisk ordning på Bibelens tid. Det var sådan, at hvis jeg kom i en gæld, jeg ikke kunne betale, så måtte jeg betale med min arbejdskraft. Så mistede jeg min frihed, for så tilhørte jeg faktisk ham, jeg skyldte penge, indtil jeg havde arbejdet gælden af. Og det der trælle forhold, det er sådan, der findes en hel masse i Mosebøgerne om, det er jo sådan velreguleret. Vi kender måske de her ting med sabbatsåret hver syvende år og sådan noget, hvor trællene faktisk skulle sættes fri. Der var sådan faste regler for, hvordan var det her, det skulle foregå. Og også skarpe regler for, hvordan man skulle behandle sine trælle. Hvis man lavede fysisk overgreb på dem, så skulle de faktisk sættes fri der. Så det var ikke en slave i den forstand, vi måske forbinder det med. Men alligevel, så var det noget, hvor man ikke var fri. Det var noget, hvor jeg var bundet til en anden, hvor han faktisk ejede mig, indtil jeg havde betalt den gæld, jeg skyldte. Det er det billede, Jesus han bruger på det. Når han siger det her med, at der er en forskel på at være træl i et hus og være søn. Så fangenskabet, det handler altså om, at vi lever som fanger af en verden, hvor synd og ondskab og død, det hersker som naturlov. Det handler om, at vi står i et gældsforhold, som vi ikke har nogen chance for at betale. Det er fangenskab. Det er besættelsen. Hvad er så friheden? Hvad er det, Jesus han faktisk tilbyder? Han bruger ordet det her med at blive fri to steder. Det ene, der siger han, at det er sandheden, vi skal lære at kende, og så skal den gøre os frie. Og det andet, det er, at det er synden, der skal gøre os frie. Det, Jesus taler om her, det er sådan fuldstændig modsætninger, den måde, han beskriver jødernes forhold til djævlen på. Han siger lidt længere nede i teksten, at når de er far af djævlen, så er djævlen, det er, han løber med løgn. Han er far til løgn. Så sandheden er ikke i dem, der hører ham til. Sandhed og løgn, det er sådan to modsætninger, vi godt kan forholde os til. Vi ved godt noget om, at i menneskelige relationer, så er ærlighed, det at kunne tale sandt med hinanden, det er en ret væsentlig sådan forudsætning for tillid og for kærlighed i et forhold. Hvis uærlighed, hvis løgn, det kommer ind og fylder en hel masse, så slår det forholdet i stykker. Så på den måde er der selvfølgelig noget over, at det her med sandheden, det er den gode af de her to modsætninger. Men det er noget dybere end det Jesus han taler om. Han siger jo selv, at jeg er vejen, sandheden og livet. Den sandhed, vi har brug for at lære at kende, det er Jesus. Så det er bare to udtryk for det samme, når han siger, at vi skal lære sandheden at kende, og vi skal lære sønnen, lære ham selv at kende. Ingen kommer til faderen uden ved ham. Jesus han er både vejen til Gud. Han er den sandhed, som leder os dertil. Og det er ham, vi har livet. Så den frihed, Jesus tilbyder, den ligger altså i at være i et forhold til ham og til Gud som far, i stedet for at have djævlen til far. Det er de to modsætninger, han sætter op over for hinanden. Han bruger jo netop udtrykket, at dem, der bliver i huset for evigt, dem, der får lov at være frie, det er dem, der er sønner. Og det her udtryk, at være barn af Gud, det er jo sådan noget, der går igen flere steder i Bibelens beskrivelse af, hvordan det er, Gud han ønsker at forholde sig til os. Der findes masser af religioner, som tror på en Gud, der er almægtig og stor og har skabt og alle sådan nogle ting. Men jeg kender ikke andet end kristendommen, hvor det bliver så personligt, at Gud han siger, jeg ønsker at være i familie med dig. Jeg ønsker, at du skal være mit barn. Hvad er det, der kendetegner et barns vilkår i et hjem? Sådan med forbehold for alle de ødelagte familieforhold, vi finder i verden i dag, så er noget af det jo, at man bliver aldrig barn ved fortjeneste. det er biologi. Jeg kan hverken gøre til eller fra på, om jeg er min fars og mors barn eller ej. Jeg kan godt gøre en hel masse ved, hvordan er vores forhold til hinanden. Men det grundlæggende, barneforholdet, det er biologi. Det kan jeg ikke hamle op med. Det kan jeg ikke løbe fra. Og så siger Jesus netop, at det her, det er et tilhørsforhold, som er evigt. Trælen bliver ikke i huset for evigt. Praksis, så handler det jo netop om, at det forhold, en træl havde til en husstand, jamen det var det der gældsforhold. Hvis gælden først var ude af verden, enten fordi man faktisk havde betalt den af, eller fordi man var blevet købt fri af en anden, så var man ikke længere en del af husstanden. Så hørte man egentlig ikke til der længere. Sønnen derimod, han hører til dig for evigt. Og så ligger der jo et arveforhold i det. Det at være søn af nogen, betyder også sådan i almindelig dansk jura, at så har man ret til at arve det, der var deres. Jeg ved godt, man kan lave testamenter og alt muligt. Men det er ligesom det, der også ligger i det. Og det er også det billede, Bibelen bruger. At når vi når vi er barn af Gud, så er vi også hans arvinger. I linsen om... hvad hedder den? Formuleringen er væk. Det er ham med de her to sønner, hvor den ene han løber væk hjemmefra. Ved du, den fortabte søn. I ligesom fortabte søn, der siger faren der til den søn, der var derhjemme. Alt mit er dit. Det er egentlig det, Jesus han siger, han tilbyder her. Du må få lov at være min bror, være barn af Gud. Så er alt mit dit. Det er friheden. Dermed bruger Jesus det her med familieforhold som kontrast. På den ene side have djævlen til far, på den anden side have Gud til far. Men det betyder også, at friheden, den handler ikke om, eller befrielsen, det handler ikke om sådan at blive fuldstændig løsrevet fra alting. Det handler faktisk om at blive bundet til noget nyt. Hvis jeg vil befries fra det der forhold til synden og døden og djævlen, så må jeg bindes ind i et andet forhold. Det er så at sige ikke muligt at være svejt i den her verden. Det er ikke muligt at forholde sig neutralt og uden for det her. Enten hører jeg til det ene eller det andet sted. Finland og Sverige, de ved noget om det her lige nu. De har sådan stået uden for NATO-samarbejdet. Det begynder de at overveje meget alvorligt og lave om på. Fordi de føler sig ude på deres frihed, så vil de hellere binde sig til NATO med de forpligtelser, der så følger med. Det er også at give afkald på noget af sin frihed. Det er, at lige pludselig så har jeg en forpligtelse til, hvis det var nogle andre, der blev angrebet, jamen så må vi også komme dem til undsætning, ligesom de har lovet at komme os til undsætning. Men det her med at binde sig til noget for at blive fri fra noget andet, det er nok i virkeligheden meget almindelig menneskelig ting. I virkeligheden, så vil det altid være noget, vi er bundet af, noget, vi er styret af, noget, vi lægger under for. Jesus, han opfordrer til, at det, vi vælger at være bundet til, det er ham. Det er sandheden og livet, i stedet for løgnen og døden. Og så til det, som er det afgørende, og det, jeg egentlig bare gerne vil nå frem til. Hvad er det, der gør forskel? Hvor er det for os går fra at være et fangenskab af synden og døden og djævlen, til at blive en bundethed og barnevilkår hos Gud. Den formulering, Jesus bruger, afslører noget af det. Han siger det på den måde, at synden skal gøre jer frie, og at sandheden skal gøre jer frie. Der er noget her, der siger noget om, hvem er det, der er på spil, hvem er det, det handler her. Og det er ikke mig. Der er en anden, der er nødt til at komme ind og gøre et eller andet, for at jeg kan blive revet ud af det, jeg var fanget af. Jeg nævnte Romerne 8 før, hvor Paulus han taler om det her med syndens og dødens lov som sådan en naturkraft. Romerne 8 starter med, at han siger, så er der ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For der er kommet en ny lov til, en ny naturlov, livets ånds lov, har sat den der gamle syndens og dødens lov ud af kraft. det Jesus han gør, og som vi har fået lov til at fejre her for, det hedder 4. søndag efter påske, så det er en 3-4 uger siden, det som Jesus han gør, da han kommer her til jorden for os, det er, at han betaler gælden. Det er jo den ene ting. Det er jo den måde, man kunne blive fri fra et trælle forhold dengang. Hvis prisen blev betalt, hvis det, jeg skylder, blev betalt, så var jeg fri. Og jeg har ikke sådan lige kunne finde et eller andet sted at slå det op, men efter sigende, så ordet frelse, som vi bruger i dag, det er egentlig en sammentrækning af ordet fri og hals. At fri halse. Og det viser netop tilbage til den der slave tankegang, hvor man som et tegn på, at man ikke var fri og tilhørte den anden, kunne få sådan en ring, metalring sat om halsen. I det øjeblik, at løsesummen blev betalt, så blev den der ring revet af. Så var man fri. Det er jo sådan det synlige bevis på det også. Og det er det, Jesus han gør for os. I Kolossenserne 2:14, der siger han det meget tydeligt, at han har udslettet det her gældsbrev imod os. Han fjernede det ved at navle det til korset. Jesus han kom for at betale den der gæld. For problemet er, at vi kunne aldrig nå dertil, hvor vi selv kunne betale os fri. Synden, den kom indenfra. Vi bliver ved med i os selv at spare mere gæld op. Men Jesus, han kom for at betale det. Men så er der en side mere af det, som jeg i virkeligheden ikke forstår. Som jeg i virkeligheden ikke kan forklare, så det giver logisk mening. Men Bibelen siger det sådan, det er. En ting er, at gælden kunne blive betalt. Men hvad så bagefter? Kunne jeg så spare ny gæld op igen? I Romerne 8, når Paulus har sagt det her med, at der ikke er nogen fordømmelse for dem, der er i Kristus, så siger han, at Gud han sendte sin egen søn herned, for at lovens krav skulle opfyldes i os. Hvad betyder det? Det betyder, at han ikke kun har betalt for det, jeg har gjort forkert. Han har også puttet det der retfærdige liv, som Gud egentlig forankret skulle leve. Det har han på en eller anden måde stoppet ind i mig. Det har han opfyldt i mig. Når vi nogle gange synger den sang, der hedder Ren og retfærdig, himlen værdig, så strider det jo i virkeligheden mod alt logik. Jeg er da ikke værdig til himlen. Jeg opfører mig da ikke som en, der er ren og retfærdig. Men det er fordi, at jeg så kigger på det, der var den gamle naturlov i mig. Det gamle fangenskab. Det, jeg får del i, når Jesus han kommer ind i mit liv, det er både betaling for det, jeg har gjort forkert, og så får jeg lov at bytte liv med ham, så får hans liv, hans retfærdige liv, lov til at gælde som mit. Så kan jeg stå ren og retfærdig overfor Gud. Jeg startede med befrielsesbudskabet fra 1945, og jeg har også lyst til at slutte der. I månederne eller ugerne efter den 5. maj 1945, så udspillede der sådan nogle helt tossede scener i Danmark nogle steder. Fordi tyskerne, de tyske tropper, der stadigvæk var her, de havde travlt med at overgive sig. De er jo klar over, at vi har tabt krigen. Nu skal vi bare ud og væk og hjem. Vi vil ikke kæmpe mere. Og det betød, at der opstod sådan nogle situationer, hvor de her tyske tropper og tyske enheder, de kom og måske i hundredvis af gangen lagde deres våben ned over for sådan et par danske modstandsfolk. Utrænede soldater, der stod der med et eller andet våben, de havde stjålet i en eller anden sabotageaktion. Ikke også? Og så kommer der en hel hær og lægger våbnet ned. Var det fordi de der modstandsfolk var så stærke, at de kunne overvinde de der tyskere? Nej, selvfølgelig var det ikke det. Det der gjorde, at tyskerne overgav sig til den, det var, at Montgomery han var der. Et eller andet sted var han undervejs op igennem Jylland, og tværs ind over øerne med hans hær. Og den hær var for stærk til den. Vi fik vores frihed, fordi der var nogen allierede, der valgte at gå i land på Normandiets kyster, og valgte at ofre deres blod der, for at befri os. Så på en eller anden måde er det jo tosset at tale om, at det var os, der vandt krigen. Vi vandt ikke noget som helst. Men vi fik del i sejren, fordi vi var allieret med dem, der var de stærkeste, og dem, der vandt krigen. I en påskesalme, der synger vi, at Jesus lever, graven brast, Og den slutter af med sætningen. Jesus vandt, og jeg har vundet. Vi får lov at være frie. Vi får lov at vinde sejren. Vi får lov at høre Gud til og være sammen med ham, fordi at han har vundet over det fangenskab, over den synd og død, som var i vores liv. Det kan jeg ikke forstå i virkeligheden. Det kan jeg ikke forklare, hvordan er mekanismerne i det her. Men det er Gud, der laver reglerne. Og det er ham, der siger, at det er det, der skal til, for at vi får lov at være hans barn. Så vores befrielsesbudskab i dag, det er, at Jesus, han kommer til os og siger, hvis vi vil tro på ham, så får vi lov at være virkelig frie. En frihed, som varer helt ind i evigheden. Det kan vi jo tage imod, eller det kan vi lade være. Vi skal ikke gøre os fortjent til det. Jesus, han har vundet sejren. Hvis vi ønsker at høre ham til, så er sejren også vores. Jesus vandt, og jeg har vundet. Tak, Jesus, at du kom herned til os. Tak, at du ikke nøjedes med at smide os ud af paradisets have, da vi syndede, og da vi lukkede synden og døden ind i den her verden. Men at du elsker os så højt, at du vil komme for selv og betale den gæld, som er blevet vores. Tak, Jesus, at når vi hører dig til, så får vi lov at fordele den sejr, som du har fået. Vi beder dig om, at vi må få lov at være i det forhold til dig. Vi beder dig om, at hvis der er nogen af os, der ikke kender dig herinde, at du så vil kalde dig. At du vil vise os, at uden dig, så vi. Tak, Jesus, at vi får lov til at vende tilbage til det. Ikke kun i påsken, men søndag efter søndag og dag efter dag. Du er død for vores skyld. Du har betalt. Og du har skaffet os adgang til en evighed sammen med dig. Lad os få lov til, alle os, der er her i dag, at være med. Du kommer igen for.